intizorlik ifori. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Yolg'iz va qodir Parvardigorimizning tinchlik va rahmat elchisi Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamga salom va salovat yollab, intizorlik ifori turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Biz bilan birga bo'ling. Parvardigoro, unga izzat bag'ishla va bizni uning zuhuri ila aziz va sarbaland aylagin. Unga madad bergin va bizga madadingni u orqali yetkazgin. Unga komil g'alaba va nusrat, izzat, iqtidor bag'ishla va uning qo'li bilan jahonni osonlik bilan tasarruf et va o'zing unga saltanat, qudrat va inoyat bergin. Mavloyim, bunday adolatsizlik zamonida qanday qilib sening zuhuringa umid qilmay? Biz bilamizki, sen o'zi bilan go'zal bahor faslini olib kelasan. Sening kelishing bilan dunyo boshqacha rang tus oladi. Sen qalblarga mehr-muhabbat va mehribonlik bag'ishlaysan. Yer yuzida tengsizlik qolmaydi. Zulm va adolatsizlik ildizidan yo'q bo'ladi. Tajovuzkorlarning qudratlari inqiroz topib, fitna nayrang tak tomiridan nobud bo'ladi. Bas mening mavloyim, qadamlaringa hasanot. Musulmonlarning kitoblarida Mahdi ajallallohu taolo farajahu sharif haqida ko'p hadislar va rivoyatlar keltirilgan. Mazkur rivoyatlar Imom Mahdi alayhi salom erkin tafakkur qilishiga ega bo'lishi jihatidan ul zotning shaxsiyati va hukumati hamda uning vositasi bilan adolatning kengaytirishi juda jozibali bo'lishi haqida rivoyat qilinadi va bu kitoblar Qur'oni Karimdan so'ng muhim manbalardan biri hisoblanadi. Islomning martabali peshvolari oyatlarning tafsiri va tahlil etishlariga qo'shimcha jahoniy mavodni tanishtirishda biron narsa ularning nazarlaridan chetga qolgani yo'q. Ular har bir bahonaning oldini olishlari uchun hattoki najotkorning maxsus zuhur nishonalarini zikr etib, u zotni yaqindan tanishtirishadi. Bu hadis va rivoyatlarning majmuasi va dalangan Mahdi alayhi salomni Islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam zurriyotidan oxirgi imom bo'lishini tasdiqlaydi va imomlar va payg'ambarlar ideya va andishalarini amalda tatbiq etuvchi va islomiy adolat hukumatining tashkil etuvchi va Xudo rasulining yoronlaridan hisoblanadi. Uzotning sirat va uslublari payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning sirat va uslublaridek va hukumatining dasturi esa Qur'on ulug'vorligini tiklash va islom ta'limotlarini amalga oshirishidir. Uzot o'z bobosi Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallam kabi rahmatullil olamin va dunyo ahli uchun mehr muhabbatning timsolidir. Uzot zolimlar va isyonchilar barobarida jihod qilish va qarshi kurash olib borish yo'lini tanlaydi va bayrog'i bilan zuhur topadi. Payg'ambari akram sallallohu alayhi va olihi va sallam bu haqda shunday marhamat etadilar: Qoim mening farzandlarimdandir. Uning nomi xuddi mening ismim kabidir va mening naslimdandir. Uning xulq-atvori mening xulq-atvorimdir. Odamlarını mening dinimga hidayat etadi va ularni Parvardigor kitobi tomon da'vat etadi. U zotga ibodat qiladigan inson menga ibodat qilganidek va unga itoat qilmaydigan har bir inson menga itoat qilmagan insondir. U zotni tan oladigan har bir shaxs meni ham tan olgan shaxsdir.
Ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan intizorlik ifori dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
چه کنم ای ماه تابان ز غمت در شام هجران چه کنم ز غمت چون سازم شده بسته ره پروازم چه شود ببرم بازایی پر و بال دلم بکشایی شب همه شب در تاب و تبم آمده بی تو جان به لبم مهرت به جانم زد شد شد شعله بر درونم چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم ازل بر عشقت زادم ز فراقت در فریادم تو بیا ای یار دیری ببرم چون جام شیری مده چون زلفت بر بادم به هوای تو چون فرهادم شب همه شب شد نغمه گری کار من و مرغ سحری مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Jobir bin Abdullo Ansori shunday aytadi. Jandal bin Junoda payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam oldilariga kelib dedi. Hazrat Muso alayhi salomni tushda ko'rdim. Ul hazrat menga bu yerga kelib islom payg'ambari vositasi bilan islomni qabul qilishni buyurdilar. Jobir o'z so'zlarini davom etib qo'shimcha qiladi. Islomni qabul qilishdan so'ng payg'ambari akram sallallohu alayhi va oli va sallam xalifalarning har birlarini men bilan tanishtirdilar. Hasan bin Ali, ya'ni Imom Hasan Askariyning navbati kelganida buyurdilar. Undan so'ng Mahdi alayhi salom nomi bilan uning farzandi va Allohning hujjati keladi. U g'oyib bo'lib bir necha vaqtdan so'ng zuhur topadi. O'z zuhur topishi bilan yer yuzida adolatni joriy etadi. Rivoyatlar zuhur topish zamoniga ham ishora qiladi. Shunday rivoyat borkim, dunyoda zulm va zo'ravonlik hukmron bo'lib, odamlar islom va Qur'ondan uzoqlashgan paytlarida Mahdi ajjalallohu taolo farajuhu sharif zuhur topadi. Ali alayhi salom shunday marhamat etadi. O'sha vaqti u zot adolatni yer yuzida kengaytiradi va payg'ambarning adolatini sizlarga namoyish etadi va ul zotdan oldin o'rtadan yo'q bo'lgan kitob va diniy rasm-rusumlarni qaytadan tiriklantiradi. Имом Содиқ алайҳиссалом Ҳазрат Маҳди аҷҷалаллоҳу таоло фараҷаҳу шариф йўл юриқларидан сурашди ва шундай ҷавоб берди. Пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи ва оли ва саллам ўша ҷоҳилият замонида хурофотпарастлик ва тартибсизликлар баробарида қарши кураш олиб борган пайтларидек, имом замон золимлар томонидан ислом ҳақидаги тўғри, нотўғри ва ёмон сўзларни так томиридан йўқ қилиб ташлаб ҳақиқий исломни ер юзида барқарор этади. Имом Маҳди алайҳиссаломнинг бузургвор оталари, Имом Ҳасан Аскарий алайҳиссалом ривоятларидан бирида нажот топиш учун Имом Маҳди алайҳиссаломни ўрганишнинг муҳим масала деб билади. Имом Замон алайҳиссаломни танимайдиган ва бу дунёдан ўтган шахс жоҳилият замонидаги ўликка ўхшайди деб ишора этади. Ул Ҳазрат марҳамат этади. Бани Умия ва Бани Аббос икки масала учун бизларни нишонга олишди. Дастлаб халифат ва ҳукуматга тегишли эмаслигини биладилар. Биз ҳақиқатни барқарор этиш учун қиём қилишларимиздан ваҳшатга келган эдилар. Иккинчиси шундан иборат эди ким, аниқ ва ҳақиқий ҳадис ва ривоятлардан тушуниб етишган эдилар ким, мустабид ҳукмронларнинг нобуд бўлиши бизнинг қоимимизнинг қолидадир ва улар мустабид ва золим эканликларини яхши билишади. Улар ол Муҳаммад қоимининг зуҳр топишига тўсиқлиқ яратишга кўп ҳаракат қилишади. Охиризамон қоимнинг давлати ва ҳукумати зуҳр топгунича улар қоимнинг яширган жойини билишларини Аллоҳ таоло хоҳламади. Ҳақсизликдан қон бўлган қалблар умед қуёшининг пайдо бўлиши билан руҳий бир оромликка эришадилар. Дунёнинг фитна-фасод ва бузғунлик уялари маҳв этилгай. Дунё робита тузумида фавқулодда ривожланиш юз беради. Ўша кунларни кўришини Аллоҳ таоло ҳаммамизга насиб этсин. Муҳтарам тинглоувчилар, сиз интизорлик ифори дастурининг навбатдаги сонини тингладингиз. Бизга ажратилган вақт ўз ниҳоясига етди. Хайр Аллоҳ таоло ёру мададгорингиз бўлсин.